Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Türkiyənin baş naziri Vaşinqtonda Qarabağ məsələsini qaldırır. Səfər Əbiyev Avropadakı Amerika qoşunları komandanına deyir ki, Azərbaycan məcbur olub Qarabağ münaqişəsinin başqa həll yollarına baxır. Bağdaddakı partlayışlarda 112 adam ölüb, 200 adam yaralanıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Vaşinqtonda səfərdə olan Türkiyənin baş naziri bildirib ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları boşaldılmasa, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması çətin olacaq. Amerika prezidenti ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Rəcəb Təyyib Ərdoğan torpaqların boşaldılmasını belə sadalayıb. 5 rayon, üstəgəl Laçın, üstəgəl Kəlbəcər. Jurnalistlər Ərdoğana çoxsaylı suallar veriblər ki, Türkiyə öz mövqeyini niyə dəyişib? Əvvəllər, yəni Ermənistanla protokol imzalayanda Qarabağ şərtini irəli sürmürdü, indi isə sürür. Ərdoğan belə cavab verib ki, Ankara öz sözünün üstündə durub və protokolları parlamentə şərtsiz göndərib. Parlamentdə nə olacağı isə onlardan asılı deyil. O deyib, bu məsələni parlamentdə siyasi iradə ilə həll etmək mümkün deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinc yolla həll etməyin bəhrəsizliyi Azərbaycanı məcbur edib ki, problemin başqa mümkün həll yollarına baxsın. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə bunu General Səfər Əbiyev Avropadakı Amerika qoşunlarının komandanı General Roger Brady ilə danışıqlarda deyib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Əbiyev Bakıda səfərdə olan Amerikalı qonaqla Azərbaycan-Amerika hərbi əməkdaşlığını, Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini müzakirə ediblər. Ermənistan parlamenti Əfqanistana 40 əsgər göndərməyi təsdiq edib. Onlar Əfqanistana fevral ayında gedəcəklər və NATO-dakı Alman qoşunlarının komandanlığı altında olacaqlar. Mətbuat Şurası Azərbaycan prezidentindən xahiş edəcək ki, jurnalist Müşfiq Hüseynovu azad etsin. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov həbsdə olan jurnalist Müşfiq Hüseynovla görüşüb, onun saxlanma və müalicə şəraiti ilə maraqlanıb. Mətbuat Şurasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, Əflatun Amaşov jurnalistin ciddi xəstəliyə müptəla olmasını söyləyib. O deyib ki, vərəm ciddi xəstəlikdə, amma müalicə olunandı. Hazırda Müşfiqin sağalması üçün xeyli müddət tələb olunur. Bəzilərinin dediyi kimi o ölüm ayağında deyil. Şura sədri həmçinin jurnalistin saxlanma şəraitindən, ona göstərilən səhiyyə xidmətindən və həkimlərdən şikayətinin olmadığında diqqətə çatdırıb. Mətbuat Şurası jurnalistin əhvi ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət ünvanlayacaq. Əflatun Amaşova görə bunun üçün kifayət qədər əsaslar var. Məsələn, jurnalist ciddi xəstədir. Cəzasını yarıya qədər çəkib. Evdə 2 az yaşlı övladı var. Müşfiq Hüseynov özü də bir müddət əvvəl əhv edilməsi ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət edib. Müşfiq Hüseynov 2007-ci ilin iyulunda rüşvət almaqda ittiham olunaraq 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Səadət Akif qızı. Bağdaddakı partlayışlarda ölənlərin sayı 112-yə, yaralıların sayı 200-ə çatıb. Bugün şəhərin mərkəzində və kənarında bir neçə partlayış olub. Partlayışlardan üçü avtomaşınlara qoyulan bombalarla, ikisi isə intiharçılar vasitəsilə törədilib. Bağdadda bu cür iri miqyaslı partlayış sonuncu dəfə oktyabrın 25-də olmuşdu. Həmin vaxt 155 adam ölmüşdü. Fransa beynəlxalq valyuta ticarətinə vergi qoyulması təklifinə 59 ölkənin dəstəyini alıb. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, hər ticarət əməliyyatının hər 1000 dollarına 5 sent vergi tutulmasını beynəlxalq təşkilatlar BMT-nin baş katibi də müdafiə edir. Qırğızistandakı generatorun işdən çıxmağı ilə ölkənin cənubu işıqsız qalıb. Bu generatorlar ölkənin elektrikinin 40%-ni verirdi. Təmirə bir həftə vaxt lazımdır. Vəziyyəti gərginləşdirən həm də odur ki, dekabrın 1-də Özbəkistan qonşu ölkələri işıq oğurluğunda ittiham edilərək regionda işıq bölüşən sistemdən çıxdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Xədicə İsmailova ilə Azadlıq Radiosunun studiyasında mən və politoloq Rasim Musabəyevdir və ilk yarım saatda biz Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Vaşinqton səfəri, Prezident Obama ilə görüşü və onun həmin görüş Azərbaycan üçün nələr vəd edir və orada oradan Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivində hansı yeni perspektivlər açılır? Bunun ətrafında olacaq, amma eyni zamanda biz Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabanla da bu görüşdə və bu səfərdə ortaya çıxan və neft və qaz layihələri ilə bağlı məlumatları da müzakirə edəcək. Bu növbəti yarım saat ərzində bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra da müzakirəyə başlayırıq. Əziz dinləyicilər, siz də qatıla bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Sizin xidmətinizdədir. İsmarışlarınızı, suallarınızı və şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Rəsim bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
İlham bəyə də salamlayıram. Deyəsən, artıq prodüserimiz əlaqə yarada bilib. İlham bəy?
Bəli, bəli.
Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy.
Hə, axşamınız xeyir.
Və siz canlı yayımdasınız, İlham bəy.
Buyurun, buyurun.
Və bugün artıq məlumatlar yayılıb, Türkiyənin baş naziri Erdoğanın səfəri və orada verilən bəyanatlar haqqında. İlk öncə elə Rasim bəy, sizdən sizə sual etmək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, Ankara-Vaşinqton müzakirələrində Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivində, yəni hansı nəticələri gözləmək olardı, yəni artıq var yox, nəticələri gözləmək olardı.
Bizim hər halda mən bildiyim qədər Erdoğanın Obama ilə söhbəti yarım saat çəkib. Və bu yarım saat vaxtında gərək bir çox ABŞ üçün önəmli, Türkiyə üçün önəmli və nəhayət Azərbaycan üçün də önəmli bir məsələnin nəzərdən keçirilməli idi. Düşünmürəm ki, bu dialoqda elə də böyük vaxt Qarabağ konfliktinin həllinə ayrılsın. Ona görə ki, ABŞ üçün daha prioritet məsələlər var. Birinci növbədə bu Afqanistan, İraq, Yaxın Şərq, İran gündəliyidir. Bu məsələlərdir. Türkiyə üçün sadaladığım məsələlərlə yanaşı, yəni PKK məsələsi var, Kipr məsələsi var və nəhayət, hər halda düşünürəm ki, Qarabağ məsələsi də Türkiyə üçün kifayət qədər böyük bir əhəmiyyət kəsb edirdi. İndi Cənab Erdoğan öz mətbuat konfransında elan edib ki, bu məsələni də müzakirə edib ABŞ prezidenti ilə və ona Minsk qrupu çərçivəsində səylərin artırılması və bu o cümlədən o deməkdir ki, ABŞ-ın da səylərin artırılması, ona ki, ABŞ da Minsk qrupunun həmsədridir və nəhayət bu səyləri hansı bir nəticəyə gətirilməyin təkidlə Amerika prezidentinə çatdırıb. Və eyni zamanda ikinci məsələ hansının ki, bizə çox böyük aidiyyəti var və bunu da Cənab Erdoğan mətbuat konfransında açıq şəkildə bəyan edib ABŞ-da ki, o ABŞ prezidentinə Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərin yaxşılaşma və irəli aparmasının Qarabağ konfliktin həllinə bağlı olduğunu çatdırıb. İndi nəzərə alınsa ki, Obama bu məsələ ilə bağlı nə onun administrasiyasının hansısa bir nümayəndəsi, hansısa bir əks fikir səsləndirməyib və sükutlə Erdoğanın bu bəyanatlarını qəbul edib, bu o deməkdir ki, hər halda yaxın 3-4 ay üçün mən əmin deyiləm ki, tam ABŞ doğrudan da Qarabağ konfliktinin öz xarici siyasətinin gündəliyində önə çəksin, ancaq azı ermənilərin gözlədiyi ki, bu görüş nəticəsində, vizit nəticəsində Türkiyə təzyiqlər olacaq və Türkiyə məcbur olacaq Qarabağla Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasını bağlamamaq və Ermənistan bunun nəticəsində aparılan danışıqlarda Azərbaycanla hansı bir üstünlük əldə edəcək, bu baş vermədi və vəziyyət ermənilərin xeyrinə yox, hansı bir yaxçın zaman üçün o diplomatik üstünlük əldə etmək mümkünlük olmadı. Budur mənim hər halda ilkin müşahidələrim.
Aha. Amma ki, eyni zamanda şərhlər, yəni görüşdən əvvəlki şərhlərdə belə deyilirdi ki, Prezident Obama ilə Erdoğanın görüşündə həm də Azərbaycanın Türkiyə üzərinə, Türkiyəyə göstərdiyi o neft baskısı, neft təzyiqi ilə bağlı, neft və qaz qiymətləri ilə bağlı şantaj siyasəti. Bunu xüsusilə də belə erməni təhlilçilərin verdiyi rəyləri idi bunlar. Bununla bağlı müzakirələr gedəcək, amma bu müzakirələr barədə hər halda Rəcəb Tayyib Erdoğanın mətbuat konfransında və sonradan verilən məlumatlarda heç bir şərh verilmədi bu məsələnin, niyə toxunulub.
Olur ki, baskı əslində yoxdur, lap sabah konflikt həll olundu. O nə deməkdir ki, Azərbaycan qazın qiymətin o indiki tamamilə məntiqsiz bir 120 dollarda saxlayacaqdı? Xeyr. Və bu neftlə bağlı isə Azərbaycanın Türkiyə sazişlərinə heç bir nə dəyişikliklər, nə də tələbləri yoxdur. Qazın qiyməti hamı Türk tərəfi də anlayır, Azərbaycan tərəfi anlayır ki, 120 dollar gülünc qiymətdir və bu qiymət dəyişdirilməlidir. İndi hansı dərəcəyə dəyişdiriləcək? Bu, təbii qarşılıqlı addımlardan asılıdır və təkcə bu qaza bağlı deyil. Yəni, burada həm siyasət də var, yəni bu ermənilərlə bağlı siyasət var. Həm iqtisadiyyat var. Türkiyənin tranzit bizim qazımız üçün hansı tranzit tariflar tətbiq olunacağı. Burada Azərbaycanı daxil Türkiyənin daxili qaz bazarına buraxılması və neft məhsulları bazarına buraxılması. Burada Azərbaycanın tutalım o Petkin alıb şirkəti onunla bağlı məsələlər var. Yəni demək istəyirəm ki, bu iqtisadi məsələdir və erməni təhlilçilər bunu gətirib bilavasitə təkcə ermənilərin cılız məsələlərlə bağlayırlarsa, nahaq bunu edirlər.
Və amma Baş nazir Erdoğan Vaşinqtondakı mətbuat konfransında belə bir fikir irəli sürüb ki, Nabuko ilə bağlı öz həssaslığını Ankara çatdırıb Washingtonda Prezident Obamanın nəzərinə və o deyib ki, Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyindədir hələ ki Nabucco'nun reallaşmasında olan problemlər və belə bir sitat var. Turanın Washingtondakı müxbiri xəbər verir ki, Erdoğana istinadən deyir ki, və sitat gətirirəm, biz Nabucco ilə bağlı öz həssaslığımızı çatdırdıq. Bəziləri elə bilir ki, bu kəmərdən axacaq qaz təkcə Azərbaycana məxsusdur. Bu belə deyil. Azərbaycanın öz payı 10%-dir. Biz onu 25-ə çatdırmaq istəyirik. Qalan qaz isə ayrı-ayrı şirkətlərə məxsusdur. Biz öz tərəfimizdən bu kəmər üçün lazım olanı edirik. Azərbaycan tərəfi də bunu edəcək, yaxud etməyəcək, bunu zaman göstərəcək, deyə Erdoğan belə bir bəyanat verib. Və bu bəyanatdan nə başa düşmək olar, İlham bəy, sizin şərhinizi eşitmək?
Bu çox, belə deyim də, qarmaqarışıq bir bəyanatdır. Mən məsəl üçün həmən mətnə CNN Türkdə də baxdım. Ondan sonra oradan o tirajlanmış digər informasiya agentliklərində anlaşılacaq, belə deyim də, səhih şəkildə bir məsələ yoxdur. Orada çox ziddiyyətli fikirlər var. O fikirlərdən biri budur ki, Azərbaycan o qazın sahibi deyil. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Türkiyənin baş nazirini məyəli gəlir, çox yanlış məlumatlandırıblar. Çünki orada Şahdəniz layihəsində həqiqətən 10% o dövlət neft şirkətinin payıdır. Ancaq Azərbaycanın payı orada 10% deyil. Necə ki, Azəri Çıraq Günəşli'də dövlət neft şirkətinin 10% var. Bugün oradan hasil edilən neftin 80% Azərbaycanın hökumətinin payına düşür. O cümlədən də Şahdənizdə. Yəni, hökumətin payı, bu hasılatın pay bölgüsü sazişlərinə görə və o hökuməti təmsil edən şirkətin payı, bu tamamilə başqa-başqa məna verən bir şeydir. Başqa bir tərəfdən, əgər bunu götürsək ki, o Türkiyənin baş naziri bu cür ifadə edir ki, Nabucco ilə bağlı belə deyək, 10%-dən 25%-ə artırılma məsələsi. Əvvəllər Azərbaycan Nabucco-nun iştirakçısı deyil. Yox, əgər nəzərdə tutursa ki, ora 10% Azərbaycan qazı getməli idi, indi bunu artırmaq olar 25%-dən, yəni belə deyək də, əgər götürsək ki, onun layihə gücünü 31 milyard kub metr, 10%-i 3,1 milyard edirdi. İndi 25%-i bundan çoxdur. Hansı baxımdan, necə, nəyin hesabından? Başqa bir tərəfdən, üzr istəyirəm, Azərbaycanla Türkiyə arasında danışıqlarda ümumiyyətlə Nabucco bu tərəflər arasında layihəsi danışıqlar predmeti deyil. Bəli, ilkin etapda Türkiyə, belə deyim də, bunu gündəmə gətirmək istəmişdi. Ancaq Azərbaycan, mənim bildiyim informasiyaya görə, artıq 6 aydan çoxdur ki, Türkiyə ilə o paket danışıqlar aparır və orada məsələni, belə deyim də, hansısa bir dar çərçivədə deyil, geniş səpkidə baxır. Və Türkiyə ilə danışıqlarda budur ki, Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən tranzitinə dair. Yəni, bunun heç bir, belə deyim də, əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan o qazı Yunanistana satır, Bulqaristana satır, İtaliyaya satır və yaxud da ki, İordaniyaya satır. Türkiyə ərazisindən keçirsə, bu həcmdir və buna görə hansı şərtləri əldə etmək istəyir. Ancaq söhbət bundan gedir ki, birdən-birə, məsəl üçün, Erdoğanın həmən mətbuat konferansında Nabucco-ya böyük geniş yer ayırması, mən bunu başa düşürəm, bu çox gözəl bir PR kampaniyaydı. Hansı baxımdan ki, və mən deyərdim ki, Erdoğanın mövqeyini hətta müdafiə də edirəm. Çünki təqribən il yarımdır ki, bütün qərbdə Türkiyəni bir Nabucco layihəsinin gerçəkləşdirilməsində bir tıxaç kimi, yəni bir propka kimi təsvin edirlər. İstənilən adicə bir kiçik informasiya da olsun, onun arxasına böyük bir rezüme yazırlar ki, bəs Türkiyə qoymur ki, imkan vermir ki, belədir. Və indi Türkiyənin baş naziri əlinə düşmüş o fürsətdən istifadə edib çox gözəl göstərdi ki, bax, biz belə mövqedə deyilik, biz Nabucco dəstəkləyirik, ancaq o hissəsi başa düşülmədi ki, burada Azərbaycanlar yenə belə deyim də bir baş atmaq olmasın, yəni Azərbaycanın mövqeyi burada nədir belə, bu qaranlıq qaldı.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanın Nabucco layihəsinin reallaşmasında hansısa qeyri-konstruktiv mövqeyi yoxdur və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu bəyanatında deyək ki, oxu saatın əqrəbini Azərbaycana istiqamətləndirməsi biraz sizcə əsassızdır, eləmi?
Və ümumiyyətlə belədir, məncə bunun ən yaxşı cavablarını həm Qərbdə, həm Rusiyada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gözəl cavab verir. O deyir ki, artıq bu il bir neçə dəfə təkrar edib ki, bu layihə gündəmə gələndə orada Azərbaycanın adı yox idi. Və bu layihə bizim layihə deyil. Baxmayaraq ki, biz bu layihəyə siyasi dəstək veririk. Və sonra da əlavə edir ki, biz qaz istehsalçısı olan bir ölkə kimi maraqlıyıq. Nə qədər infrastruktur layihələri çox olsa, bu bizim imkanlarımızı bir daha artırır. Ona görə ki, biz diversifikasiyalı ixracda maraqlıyıq. İndi bu baxımdan da bu kəmər var, yox, nə vaxt olacaq, neyəcək, bu o kəməri yaradanların, o kəmərin belə deyim, iştirakçılarının, ondan sonra konkret alıcıların, onların problemidir. Biz hal-hazırda tamamilə başqa problemlərlə məşğul.
Təşəkkür edirəm İlham bəy,
buyurun,
söhbətə qatıldığınız üçün və rəyinizi bizə söylədiyiniz üçün. Və Rasim bəy sizlə davam etdirmək istəyir. Dediyiniz kimi görüş cəmi yarım saatlıq olub, bəli, və bu yarım saat ərzində bütün bu məsələləri danışmaq lazım gəlir. Bu, sizcə bu məsələlərin hamısının bir-birinə sıx bağlı olmasına həm də şərait yaratmırmı?
Yox, yenə də deyirəm də, burada indi elə məsələlər var ki, müəyyən bağlılıqları var. Ancaq tam Afqanistanı Azərbaycan Ermənistan konfliktə bağlamaq qeyri-mümkündür. Türkiyə Ermənistan gündəliyinə kifayət qədər çətindir bağlamaq, ya İraqı, yəni ya Kipri. Yəni burada bütün məsələlər bir-birinə bağlanmır. Və o bir məsələyə də diqqət gətirmək istərdim. Hər halda mən o intervyuyə baxdım və yəni Erdoğanın o Nabucco ilə bağlı o sözləri heç də Azərbaycana düşünmürəm ki, bir təzyiq fason bir şey deyildi. Əksinə olaraq, düşünürəm ki, İranla Türkiyənin son ilişkiləri əlavsız qazla bağlı narahatlıq yaradır ABŞ-da. Və fərz edirəm ki, onun ona bu qədər Azərbaycanın yəni imkanları kifayət qədər məhduddur, indi 10%-dir, bunları 25%, rəqəmlər düşünürəm ki, burada doğrudan da çaş-baş salındırıb. Ancaq əsas onun fikri bunu ilə bağlı idi ki, yeganə bugün Nabucco-ya real qaz Azərbaycan qazıdır, o da azdır. Və bu qazın ayrı bir bənbəyi elə İrandır. Və Türkiyənin o İranla ilişkiləri gedib o qazla bağlı hansı bir layihənin imzalanması ki, düşünürəm ki, narahatlıq yaradır ABŞ-da, onu dolayısıyla yolla elə bil ki, ona bir bərayət qazandırmaq üçün deyilmişdi. İran dilə gətirilməmişdi, ancaq Azərbaycanın imkanların məhdudluğu elə bil ki, dolayısıyla yolla bunu buna bir izahat idi.
Bəs yenə də biz əgər qayıtsaq Qarabağ
məsələsinə
və bir çox ekspertlər, yəni Türkiyədən olan ekspertlər bu məsələlərin bir-birinə bağlı olduğunu qeyd edirdilər ki, Nabucco və Qarabağ və eyni zamanda Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması məsələsinin kəsişməsi mümkündür. Bir də, yəni sülh və yaxud sülh sonrası layihələr perspektivində bu indi müzakirə oluna bilərmi sizcə?
Yox, düşünmürəm. Yəni, yəni təkrar edəm, Azərbaycanın Nabucco-ya qoşulması texniki cəhətdən tam həll olunmuş bir məsələdir. Bakı Nabucco Ərzurumdan başlanır, Azərbaycandan başlanmır Ve bu bakımdan Bakı Erzurum hazırdı. Onunla bugün təxminən indi 6.6 və indi Gürcistan payında üstünə 7-7 milyard yarım kubometr qaz nəql olunur. Onun isə ötürücü yəni qabiliyyətin 24 milyard kubometrinəcən qaldırmaq hasandır. Yəni nasoslar qoyulur və təzyiq artırmaqla o qazı ötürmək mümkündür. Azərbaycan isə Vırtut Nabukkaya 8-10 milyard kubometr arasında öhdəliyi götürür. Yəni, bizə heç nə tikmək lazım deyil. Və sabah Nabukkanı gedib inşa etməyə başlasalar Ərzurumdan Avropaya can, biz bu qazı ötürəcəyik bu kəmərlə. Olmayacaqsə ayrı imkanlar axtaracaq. Və lap sabah Ermənistanla Türkiyənin münasibətləri yaxşılaşdı. Azərbaycanın lap Ermənistanla münasibətləri yaxşılaşdı. Bu heç də konkret olaraq hansı bir kəmərin bu Nabukkaya qoşulmaq üçün Azərbaycanın indiki mərhələdə Ermənistandan inşa olunması nəzərdə tutulmayıb. O gələcəkdə hansı bir böyük həcmdə tutalım Azərbaycanın əlavə bir Şahdənizə bənzər bir yeni bir yataq aşkar olundu və onun bazarlara çıxartmaq üçün yeni bir kəmərə ehtiyac oldu. Ya Transxəzər qaz kəməri, yəni tutalım Türkmənistan sektorunda böyük bir Şahdənizə bənzər bir yataq aşkar olundu və onun bazara çıxarılması Azərbaycan vasitəsilə olacaq və yeni kəmərə ehtiyac yaranarsa, düşünürəm ki, bəli, normallaşarsa münasibətlər Azərbaycanın Ermənistanla, bu kəmərin diversifikasiya naminə də Gürcistandan yox, Ermənistan keçməsi mümkündür. Ancaq hər halda bu yaxın 10 ilin məsələsi deyil.
Və maraqlı olan məsələlərdən biri də Azərbaycan və Türkiyənin, deyək ki, bu ümumi siyasətdə nə dərəcədə bir-biri ilə razılaşdırmış siyasət həyata keçirməsidir. Məni maraqlandırır ki, deyək ki, Ərdoğan, sizin fikrinizcə bu necə olub? Çünki bu barədə hər halda biz məlumatlara rast gəlmədik, rəsmi məlumatlara. Obama ilə görüşdən əvvəl və yaxud Vaşinqtona səfər etməmişdən əvvəl bu siyasətlərin uzlaşdırılması üçün hər hansı təmaslar olubmu sizcə? Yəni Ərdoğan və Əliyev arasında deyək ki.
İndi Davud gəlmişdi bura Xarici İşlər Naziri və düşünürəm ki, orada müzakirələr gedib və nəhayət, indi burada əsas məsələlər odur ki, və indi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz həmkarı ilə Afinada da görüşüb. İndi ondan öncə Azərbaycana həm prezidenti, həm baş naziri gəlib və açıq şəkildə bəyan edib öz mövqeyini ki, Qarabağ konfliktinin həllində irəliləyiş olmadan sərhədlər açılmayacaq, protokollar ratifikasiya olunmayacaq. Bu vaxta kimi o vəd əməl olunur və Cənab Ərdoğanın ABŞ səfərində də onu biruzə bir dəfə verdi ki, biz bu fikirdən geriyə çəkilmək niyyətində deyilləm. İndi dolayısıyla yoluna bunu etdi, dedi ki, parlamentə göndərilib sənəd, ancaq hökumətin parlamentin iradəsinə indi kobudcasına müdaxilə etmək, nəyəsə məcbur etmək, nə belə deyək, təcrübəsi var, nə də bunu edirlər. Parlamentə hörmətlə yanaşırlar. Və nəhayət düşünürəm ki, ermənilər çox atlanıb düşürlər, ancaq özləri göndərirlər Konstitusiya Məhkəməsinə. Heç Konstitusiya Məhkəməsində bu məsələ indiyə kimi nə baxılıb, nə də oradan heç parlamentə göndərib və bu baxımdan da ermənilərin hansısa Türkiyə irad bildirməyə əsasları yoxdur.
Və 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mailimiz xidmətinizdədir, siz dinləyicilər. Cəfərov yazır, Natiq Cəfərov yazır, Natiq Cəfərli üzr istəyirəm. Əvvəlcə onu deyim ki, Ərdoğan Obama görüşü 1 saat 50 dəqiqə olub. İkincisi, Rasim bəy, sizcə Azərbaycan hakimiyyətinin əli sözü Ağ evə çatırmı? Çatmırsa bunun günahı kimdədir? Bir də sizcə İlham Əliyevin mart ayında İstanbula getməməsi düzgün addım idi mi? Hörmətlə Natiq Cəfərli.
Bilirsiniz, indi ola bilsin ki, hər halda mən məlumatım səhv olsun ki, indi 30 dəqiqə olmasın, 1 saat 50 dəqiqə olsun. Belədirsə, mən indi hər halda dəqiqləşdirməyi qəbul edirəm. Bəli, çox sağ olsun. O ki, qaldı, indi Azərbaycan İsrail deyil ki, sözü Amerika rəhbərliyinə istədiyi şəkildə çatsın. Yəni, balaca ölkələr arasında bəlkə də çox nadir ölkədir ki, o belə bir kəsərli sözü var. Ermənistan o sözünü çatdırmaq üçün bir çox hallarda kifayət qədər nüfuzlu erməni diasporasından istifadə edir. Azərbaycanın bu imkanı da yoxdur. Ancaq hər halda Türkiyə vasitəsilə düşünürəm ki, bütün bu Ermənistan-Türkiyə münasibətlərin normallaşmasının fövqündə yenə də gündəliyə, Amerika gündəliyinə Qarabağ konfliktinin həlli məsələsinin gətirilməsi baş verib və bu baxımdan hesab edirəm ki, Türkiyənin də ABŞ-da o səfər zamanı bu məsələləri müzakirə etmək elə Azərbaycanın mövqeyin ABŞ rəhbərliyinə çatdırmaq kimi qiymətləndirilə bilər. O ki, qaldı Türkiyə vaxtı ilə İstanbul samitinə getməməsi, indi hər halda mən natiqi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kifayət qədər heç bu sərt reaksiyanı nə Türkiyə, nə ABŞ gözləyirdi və bu protokollar bəlkə bugün imzalanmışdı, sərhədləri də pəhpəhlə açmışdılar və məyus içində həmin natiq sən qalmışdın, mən qalmışdım. Ona görə gəlin bu məsələlərdə ki, dövlət rəhbərliyin hər bir addımında səhv nəsə axtarmayaq.
Obama ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin baş naziri bildirib ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları boşaldılmasa, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması çətindir. Bu zaman Erdoğan torpaqların boşaldılması prosesini belə ifadə edib. 5 rayon, üstəgəl Laçın, üstəgəl Kəlbəcər, yəni məhz bu formula ilə. Və Prezident Obama da həmin o səfər ərəfəsində elə erməni diasporundan ona ünvanlanan, erməni seçicilərdən ünvanlanan məktublara cavab yazmışdı və demişdi ki, o alqışlayır ki, Türkiyə parlamenti göndərib və çağırıb Türkiyəni bu sənədlərin qəbuluna, amma dediyiniz kimi bu hələ baş verməyib. Amma bu formulanın özü maraqlıdır və bizim dinləyicilərimiz də buna reaksiya verirlər. Zamiq yazır Praqadan bizim forumumuza ki, Cənab Erdoğan Amerikada özündən Amerika kəşf edib. Bu formul onsuz da əvvəllər müzakirə edilib. Əsas olan ortada Dağlıq Qarabağın gələcək yekun statusu məsələsi var ki, tərəflər elə bunda razılığa gələ bilmirlər. Status məsələsi həll olunduqdan sonra bütün torpaqlar, Laçın, Kəlbəcər ilə digər 5 rayonda qeyd şərtsiz azad olunmalıdır. Görürsən, Sayın Erdoğanın usayladığı ərazilərin inzibati cəhətdən Dağlıq Qarabağa aid olub olmamasından xəbəri varmı? Belə bir şərh yazar.
Düşünün, bu da yanlışdır. İndi mərhəlli planın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hamı anlayır ki, bugün statusu tərəfləri qane edən şəkildə müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Və belə olan halda, yəni ya bu müzakirələr əbədi olaraq 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə davam etməlidir və bu işğalın nəticələri aradan götürülməməlidir, ya da hansı bir kompromis formullar tapılmaqla əvvəl 5 rayon, sonra 2 rayon, sonra isə necə ki Azərbaycan tərəfi təkid edir ki, qaçqınların qayıdışı təkcə işğal olunmuş rayonları yox, Qarabağ, Dağlı Qarabağın özündən sonra hansı bir insanların iradəsi ilə o status müəyyənləşə bilər və eyni zamanda Azərbaycan təkid edir ki, bu status Azərbaycanın yüksək, ən yüksək ancaq Azərbaycanın hüdudlarında olmalıdır. Erməni tərəf isə təkid edir və bu məsələdə razılıq yoxdur ki, o iradə öncədən hansı bir sərhədlərlə məhdudlaşmamalıdır. Yəni, o cümlədən Azərbaycanın ayrılması, Azərbaycandan Dağlı Qarabağı ayrılmasına da gətirib çıxara bilər. İndi bu, hər bir halda sonranın söhbətidir. Və bugün daha konkret olaraq işğaldan Azərbaycanın ilk addım kimi 5 rayonun azad olunması durur.
Anar yazır Bakıdan, Əhsən Erdoğan sözünün üstündə durmaqda davam edirsən, yoxsa burada bəziləri gözləyir ki, Türkiyə Qarabağı bizim üçün Xonçada gətirib verəcək. Kölgə yazır Yasamaldan, Türk qardaşlarımıza inanırıq. Türklər demişkən, haticəyə deyil, nəticəyə baxacağız, görək nə olacaq. Türkiyədə belə bir deyim var, yəni işi görən adama yox, onun gördüyü işin nəticəsinə baxaq. Müəllim yazır Bakıdan, həyat və təcrübə dönə-dönə göstərir ki, Türkün Türkdən başqa canı yananı yoxdur. Hətta Erdoğan da bizi ermənilərin ayağına vermir, buna görə sağ olsun.
Çox sağ olsun, ancaq onu da demək istəyərdim ki, biz Türkiyədən dəstəyi umuruq və ummağa da haqqımız çatır. Ancaq biz Türkiyəni vəkil tutmamışıq ki, Azərbaycan əvəzinə geçsin, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın bağlı probleminin həll etsin. Və istəyərdim ki, məni dinləyən Azərbaycan vətəndaşları bu fərqi daimi görsünüzdür.
Aha. Renat yazır yenə Bakıdan, biz Avropanın və Amerikanın dediyini edirik, yəni qaz ilə təmin edirik. Bəs onlar bizə nə verirlər? Heç nə. 20 ildir Azərbaycan xalqı xalqı gözləyir Azərbaycan. Ermənistan nə verir? Heç nə. Tərəzinin bir gözünə Azərbaycanı qoyun, o biri gözünə Ermənistanı. Baxın, görün tərəzinin hansı gözü ağır gələcək. Sözdən hərəkətə keçmək lazımdır. İnsanın əməli ilə sözü düz olmalıdır.
Ancaq onu da mənə elə gəlir ki, bu yazana yada salmaqsın ki, qazı biz Avropaya müftə vermirik, bağışlamırıq. Onun pulunu alırıq və Avropalar o qazı çıxartmaq üçün gəlib Azərbaycanda investisiya yatırıblar, texnologiyaların gətiriblər, menecmentin gətiriblər və bir çox hallarda demək olar ki, bu layihələrin gerçəkləşməsi üçün ona siyasi dəstək də veriblər. Ona görə təkcə bu ucuz alver, biz Avropaya qaz verdiyi, neft verdiyi, əvəzinə heç nə almadıq, düşünürəm ki, bu yanlışlıqlardan biz uzaqlaşmalıyıq.
Və əsl moment yazır, Erdoğan ilk dəfə xoşuma gəldi. Mətbuat konfransında Obama Ermənistan haqqında danışanda Erdoğan maraqlı bir ifadə ilə Obamaya baxdı ki, indi Qarabağ haqqında nəsə desin. Amma o heç nə demədi. Sonradan Erdoğan özü söhbəti ora gətirdi və sözünü dedi. Halal olsun, dünyada başqa heç bir dövlətin nümayəndəsi bunu bizim üçün eləməzdi. Belə yazırlar.
Halal olsun.
Və Abbas Qulağa yazır, nə oldu bəs qəzetlərə car çəkib Türkiyə bizi satdı deyə ara qızışdıranların səsi niyə çıxmır? Bəlkə onlar Qarabağ probleminin Ağ evin içində müzakirə olduğuna inana bilmirlər. Yox, onlar Prezident İlham Əliyevin apardığı xarici siyasətin gedişatından şoka düşüblər. Bunu da Abbas Qulağa yazır və belə şərhlər çoxdur və Azadlıq Radiosunun reportajında da məsələ forumda müzakirə olunur. Canlı yayımada yazırlar sualları. Rəsim bəy, ümumiyyətlə hadisələrin deyək ki, növbəti, yəni bundan sonra nə etməli sualına cavab versək, Azərbaycanın bundan sonra atacağı addımlar haqqında düşünsək, nə kimi məsləhətlər görərdiniz?
Yox, indi baxın, üç həmsədir ölkədir. Onun biri daimi danışıqların içindədir, yə, söhbət gedir dövlət başçılarından Rusiya prezidenti. Yəni, altı görüşdən, bu ilin altı görüşündən üçündə Dmitri Medvedev iştirak edir bilavasitə. Yəni, son Münxin görüşündən sonra İlham Əliyev Rusiyada səfərdə olub və əminəm ki, Dmitri Medvedevlə yenə də bu məsələni ciddi şəkildə müzakirə edib. Gözlənilir, bu yaxın zamanlarda hər halda Novruz Məmmədov bunu bəyan etdi ki, Azərbaycan prezidenti Fransa prezidenti ilə görüşəcək və mən əminəm ki, əsas məsələ, yəni ayrı məsələlərlə yanaşı, Qarabağ konfliktinin həllində Fransanın da səylərin artırılmasıdır. Və indi hər halda ABŞ prezidenti ilə Azərbaycan rəhbərliyi bilavasitə ünsiyyətdə olmasa belə, Türkiyə vasitəsilə bu ünsiyyəti təmin edib. Ona görə düşünürəm ki, yaxın aylar üçün, yəni dekabr, yanvar, fevral aylar üçün çox ciddi səylər göstəriləcək ki, o Madrid prinsipləri ətrafında bu uzun müddət, demək olar ki, 4 il aparılan danışıqlar hansısa bir nəticəyə gətirilsin. Və mən hər halda indiyə kimi bütün bu hər bir ki, əvvəl mənfi rəylər verirlər bu Minsk qrupun fəaliyyəti ilə bağlı, sonra yenidə pozitiv nəsə görürlər. Hər halda mən demək olar ki, son bir ildə mütəmadi olaraq optimist elə bil ki, bir mövqeydə durmuşam ki, bu danışıqlar nəticəyə gətirilmək üçün kifayət qədər yüksək etimadı var və bundan axıracan istifadə etmək gərəkdir.
Təşəkkür edirəm. Rasim Musabəyev idi bizim studiyamızda. Biz Erdoğan-Obama görüşündə Qarabağ çalarları bunu müzakirə edirdik və eyni zamanda enerji baxımından enerji məsələsi ilə bağlı verilən bəyanatları da müzakirə etdik. Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabanla. Növbəti yarım saat ərzində dinləyicilər, biz xuliqanlığa görə həbs praktikasına deyəsən son qoyulur. Bu barədə söhbət eləcəyik, çünki Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rizəv göstəriş verib ki, bundan sonra onlar digər başqa alternativ cəza hakimlər alternativ cəzalara üstünlük verməyə çalışsınlar. Görək bir göstərişlə bunlar düzələcəkmi və bu barədə biz vəkillərin mövqeyini eşidəcəyik bugün studiyamızda. Və ikinci saatda 18.05-dən başlayaraq biz Ramiz Mehdiyevin bugün hökumət qəzetlərində çıxan məqaləyə nəzər salacaq. Ramiz Mehdiyev elmin ölkədə ölkədə elmin düşdüyü vəziyyətlə bağlı çox tənqidi fikirlər bildirib. O qeyd edib ki, vəziyyət o qədər ağırdır ki, prezident aparatına işə götürməyə hüquqşünas belə tapmırlar və elmlər bir çox institutlar fəaliyyətsizdirlər, humanitar və ictimai sahələrdə kifayət qədər keyfiyyətli deməli, onun fikrincə tədqiqatlar getmir. Rasim bəy, siz nə düşünürsünüz elmin vəziyyəti?
Düşünürəm ki, elmin vəziyyəti bərbaddır. Və biz bir çox hallarda, tutalım, vaxtı ilə sovetlər dövründə toplanan bir potensialdan texniki sahədə indiyə kimi istifadə edirik. Ancaq iş ona gətirib çıxaracaq ki, indi prezident aparatına bilmirəm, kimisə bəlkə də tapsınlar. Ancaq belə getsə, biz hansı bir mühəndis tapa bilməyəcək ki, bizim kanalizasiyamızla məşğul olsun, yoxsa elektrik xətlərlə və bu bir çox insanlar üçün faciə ilə nəticələnəcək. Və ona görə yox ki, biz bu çətinliklərə düşəcək ki, elektrik enerjimiz çatmır. Ona görə ki, onu xətlərə düzgün istismar etmək üçün insanlarımız olmasın. Bu, böyük bir problemdir. Bu, təkcə elmin problemi deyil. Bu, eyni zamanda bizim institutlarımızda çox aşağı səviyyədə aparılan hazırlıqdır. O ki, qaldı ictimai elmlər, yəni hüquqşünaslardır, siyasətşünaslardır, o biri sahələr. İndi onlar sovet dövrün bir ideologiyasının bir məsulu idi. Onları yeni bir binoyrədə hazırlamaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, hələlik biz o sovet, bu, yəni ictimai elmlərin o, hələ bil ki, yolundan kənara çıxmaq üçün kifayət qədər nə səy göstərmişik, nə də nəticə əldə etmişik. Və bu baxımdan mənə elə gəldi ki, Ramiz müəllimin iradları tamamilə əsaslıdır və mən istəyərdim ki, o iradlar daha tez bir vaxtda səslənib və düzəlməyə bir hansı bir addımlar atılır.
Bəs görək vəziyyətin bu yerə gəlib çıxmasına nələr səbəb olub? Bu barədə yəqin ki, bizim 18.05-dən sonra başlanan müzakirəmizdə eşidəcəksiniz.
Özüm də eşidərəm.
Siz də. Beləliklə,
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında mən Xədicə İsmayılovayam və biz növbəti təqribən 20 dəqiqəyə yaxın bir vaxt ərzində xuliqanlığa görə həbs praktikası buna son qoyulurmu? Bu barədə söhbət edəcəyik və bu söhbəti biz vəkillər Elçin Sadıqov və İsaxan Aşırovun yardımı ilə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İsaxan bəy, sizi də salamlayıram. Prodüserimiz sizinlə telefonla əlaqə saxlayıb. Və ümumiyyətlə bu biz bu yaxınlarda bu mövzuda bir dəyirmi masa yenə etmişdik və müzakirəsini təşkil etmişdik Azadlıq Radiosunun efirində və orada statistikada səslənmişdi və məlum olmuşdu ki, deyəsən Azərbaycan hakimləri, Azərbaycan məhkəmələrində alternativ cəzalarla bağlı praktikanı ümumiyyətlə tətbiq etməyi sevmirlər. Çünki belə bir araşdırması olmuşdu qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin və onlar ortaya belə bir statistika çıxartmışdılar ki, 99%-dən artıqdır belə qərarların verilməsi. Və sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik. Xuliqanlığa görə, yəni, ən ağır cəzanın, həbs cəzasının verilməsi. Bu kifayət qədər ciddi praktik, yəni sizin də praktikanızda bu tez-tez rast gəlinən məsələdir. Elçin bəy, sizdən başlayaq.
Bu həbs qətimkan tədbiri ümumiyyətlə geniş tətbiq olunan bir qətimkan tədbirdir və cinayət işlərində demək olar ki 99%-dən də yuxarı işlərdə həbs qətimkan tədbirinin tətbiq olunması praktikası Azərbaycanda mövcuddur. Bunun hətta 2006-cı il 30 mart 2006-cı il tarixli plenum qərarının 13-18-ci bəndində də Ali Məhkəmə göstərdi ki, həbs qətimkan tədbiri tətbiq edilərkən məhkəmələr bütün hallarda üstünlük verməlidirlər ki, həbs qətimkan tədbiri tətbiq olunmasın və həmin şəxs bütün hallarda azadlıqda qalması təmin olunsun və bu qanunda müəyyən olunmuş zəruri şərtlər var, hansı ki, o zəruri şərtlər mövcud olduqda şəxsin həbs qətimkan tədbiri tətbiq oluna bilməsi göstərilmişdir həmin qərarda. Ancaq bugünə qədər həmin qərarın tətbiq olunması heç bir cinayət işində mövcud olmayıb və faktik olaraq verilmiş təqdimatların 99%-dən da çox hissəsi təmin olunub məhkəmələr tərəfindən və məhkəmələr bu vaxt qanunda göstərilmiş 4 əsaslardan heç birinə diqqət yetirmirlər. Yəni ki, şəxsin qaçıb gizlənməsi təhlükəsi, sübutların aşkar olunmasına maneçilik törədilməsi təhlükəsi, yeni cinayətlər törədilməsi təhlükəsi və gələcəkdə hökümün icrasına mani olmaq təhlükəsindən bağlı əsasların hamısını məhkəmələr həbs qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərarda göstərsələr də həmin əsasların heç birini müəyyən etmirlər. Ümumiyyətlə, qanunda bizim cinayət prosessual
məsələlərimizin misallarla deyə bilərsiniz, yəni daha aydın olsun dinləyicilərimiz.
Məsəl üçün, bu qənimət zahid məsələsi, o da xuliqanlıqla həbs olunmuşdu və biz orada tələb etdik ki, ilk öncə qanunun tələbinə görə həbs qətimkan tədbiri seçilirsə, ittihamın əsaslılığı müəyyən olmalıdır. Yəni, bu ittiham əsaslıdır, yoxsa yox. Biz orada tələb etmişdik ki, Vüsal Həsənovun almacıq sümüyü sağlamdır 3 gün keçməsinə baxmayaraq, onu məhkəmə gətirib ittihamın əsaslılığı üçün yoxlamalıdır. Qanunda bu göstərilməsinə baxmayaraq, məhkəmə heç bir bununla bağlı tədbir görmədi. Halbuki qanunda göstərir ki, həbs qətimkan tədbiri tətbiq edilərkən, ilk öncə ittihamın əsaslılığı müəyyən olmalıdır məhkəmələr tərəfindən.
İsaxan bəy, sizin fikrinizi eşitmək istəyirdik. Bu kifayət qədər ciddi problemdirmi sizin də praktikanızda?
Bu ümumiyyətlə bütün post-sovet ölkələri üçün ciddi bir problemdir. O cümlədən Azərbaycan üçün ciddi problemdir. Və keçən il Rusiya Ali Məhkəməsinin plenumu bir qərar qəbul etdi və onlar məhkəmələrə tövsiyə etdilər ki, həbs qətimkan tədbirini müstəsna hallarda tətbiq eləsin. Bizim qanunvericilikdə 9 növ qətimkan tədbiri nəzərdə tutulubdur. Onlardan biri də həbsdir. Amma həbs müstəsna qətimkan tədbiridir. Buna baxmayaraq, həbs istisna yox artıq bir qaydadır məhkəmələrin təcrübəsində və həmişə bu qətimkan tədbirindən istifadə edilir. Və bu da bir vərəq kağızdan ibarət olur və bu bir vərəq kağız da prokurorun təqdimatı və müstəntiqin vəsatətinin köçürülməsi, avtomatik olaraq köçürülməsidir. Əlbəttə, həbs qətimkan tədbiri seçərkən birinci növbədə buna konvensiya baxımından yanaşmaq lazımdır. Avropa Məhkəməsinin president qərarları baxımından yanaşmaq lazımdır. Çünki şəxsin fiziki azadlığı konvensiya ilə təminat verilən çox mühüm bir hüquqdur. Və bu fiziki azadlıq ancaq o vaxt əldən alına bilər ki, dövlət azadlıq hüququnu
aşkar şəkildə üstələyə bilən və özü də ictimai xarakter daşıyan ciddi argumentlər ortaya qoymuş olsun. Və Avropa Məhkəməsinin xüsusən 2003-cü ildə qəbul etdiyi Smirnova Rusiya qarşı işi üzrə risklər göstərilibdir. Həmin risklərin hər hansı biri mövcud olduğu halda həbs qətimkan tədbirinin tətbiqinə yol verilir. Amma yenə də Avropa Məhkəməsi hər bir halda ilkin mərhələdə həbsə almaya çox böyük şübhələrlə yanaşır və bunu məhkəmə qərarlarından da aydın sezmək olar.
İsaxan bəy, sizdən də xahiş edərdim ki, deyək ki, belə bir misallarla, sizin misal üçün son məhkəmə işlərinizdən birində də həddindən artıq, deyək ki, daha ciddi cəzanın verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu cəmiyyətdə bu blokçuların işi ilə bağlıdır. Yəni, indi bu qərar ki, bu göstəriş ki, Ali Məhkəmənin sədri verib və bu barədə ki, danışılır. Bu nəyisə dəyişirmi perspektivdə həmin işlərin həllində?
Yox, mən əvvəlcə bir aydınlıq gətirəm ki, bu göstərişi Ali Məhkəmənin sədri verməyibdir. Bu, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumunun tövsiyəsidir və plenumda Ali Məhkəmə bütün tərkibdə yəni buna səs verir və bu əlbəttə təqdirə layiq aldı, ancaq məhkəmələrə bunu bir qədər belə dəqiq və aydın ifadə olunmuş şəkildə göstəriş vermək lazımdır. Bizim qanunvericiliyin özündə də problemlər var, çünki bu qanunvericiliyə əsasən sanksiyasında 2 ildən artıq həbs cəzası nəzərdə tutulan işlər üzrə həbs qətimkan tədbirinin tətbiqinə yol verilir. Düzdür, bu o əsaslar sırasında deyil, bu nəzərə alınmalı olan bir haldır, yəni nəzərə alınmalıdır bu. Amma bütün hallarda məhkəmələr işin hallarını dəqiq araşdırmır və xüsusən bu ittiham edilən adamların şəxsiyyətinə diqqət yetirmir. Ümumiyyətlə, bizim istintaq təcrübəsində ittiham edilən şəxslərin onları xarakterizə edən hallar barədə ittiham haqqında məlumatlar olmur. Sanki bu adam elə anadan cinayətkar doğulubdur və bu cinayəti eləməkdən başqa bu həyatda bir iş görməyibdir. Bu çox qüsurlu yanaşmadır. Çünki ittiham haqqında şəxsi xarakterizə edən məlumatların olması qanunvericiliyin tələbidir həm də. Bu, bizim cinayət prosessual qanunvericiliyində öz əksini tapıbdır. Hətta böyük həcmli işlərdə belə biz şəxsi xarakterizə edən məlumatlara rast gəlmirik. Əlbəttə, Adnan Hacızadə və Emin Abdullayev barədə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi xüsusən yol verilməliydi və həm də o baxımdan ki, hakim özü bu həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinin əsaslarının dairəsini genişləndirmişdi. Tamamilə belə öz başına olaraq. Baxmayaraq ki, biz apellyasiya şikayəti təqdim etdik və apellyasiya məhkəməsi də heç bir araşdırma aparmadan bu həbs qətimkan tədbirini qüvvəsində saxladı. Yəni bu halda da cinayət təqibi orqanı Adnan Hacızadənin və Emin Abdullayevin cəmiyyət üçün təhlükəli olmasını təsdiq edən bir dənə də olsun fakt və sübut ortaya qoymamışdı. Və belə bir halda şübhəsiz ki, bu qanunsuz idi və baxmayaraq ki, biz konvensiya və Avropa Məhkəməsinin qərarlarına uyğun dəfələrlə vəsatətlər məhkəməyə təqdim etdik. Biz hətta həbsin girovla əvəzlənməsi məsələsini məhkəmənin qarşısında qaldırdıq. Hətta məhkəmənin məhkəməyə gəlmə üçün deməli, istənilən şərtini qəbul etməyə hazırlığımızı bildirdik. Amma məhkəmə bu həbs qətimkan tədbirini dəyişdirmədi.
Bəs indi bu perspektiv baxımından bu hansısa imkanlar açırmı? Deyək ki, hal-hazırda onlar həbsdədirlər, amma artıq hökm verilib və bu indi onlara verilən cəzanı deyək ki, çəkirlər. Amma ki, həmin blokçuların deyək ki, növbəti mərhələlərdə və yaxud hansısa qərarlardan şikayət verilməsi vasitəsilə azadlığa çıxarılması üçün perspektiv açırmı?
Perspektiv şübhəsiz ki, açır. Çünki burada bilirsiniz, həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinlə qanunsuz cəzalandırma arasında birbaşa səbəblə əlaqə mövcuddur. Yəni, sonraki qanunsuz cəzalandırma elə qanunsuz seçilən həbs qətimkan tədbirindən qaynaqlanıbdır. Və biz hər halda güman edirik ki, apellyasiya məhkəməsi bu işə bir qədər diqqətlə yanaşacaqdır. Çünki bu işin halları xeyli dərəcədə təhrif edilibdir və hər iki şəxsin konvensiya əsasında malik olduğu hüquqlar pozulubdur. Biz istəmirik bu məsələ Avropa Məhkəməsi müstəvisində həll olunsun. Çünki ölkənin daxilində kifayət qədər savadlı və səriştəli hakimlər var. Onlar sadəcə bir belə təpər göstərib bu işlə diqqətlə tanış olsalar və tərəflərə eyni münasibət bəsləsələr, hər iki gəncin azadlığa buraxılması şəxsən mənə real görünür.
Sizə real görünür. Bəs siz necə düşünürsünüz İlkin bəy? Yəni indi kimi apardığınız işlər və yaxud ola bilsin indi belə bir iş aparırsınız və o həmin işlərin müsbət nəticəsi üçün hər hansı bir perspektiviniz varmı? Yəni hər hansı bir mexanizm qalıbmı əlinizin altında?
Bu həbs qəti imkan tədbirinin tətbiq olunması məsələsində apellyasiya məhkəməsinin qərarları qəti olur və bundan şikayət verilməsi yol verilməzdir. Bununla bağlı ola bilər ki, gələcək işlərdə hansısa bir perspektiv olsun. Ancaq bu yenə də məhkəmələrin mən düşünürəm ki, müstəqilliyindən asılı olan bir məsələdir. Yəni faktiki olaraq Ali Məhkəmənin plenum qərarı o demək deyil ki, məhkəmələr onu bütün hallarda tətbiq etməlidir. Yəni mən öz birinci çıxışımda da dedim ki, Ali Məhkəmə belə bir qərarı 30 Mart 2006-cı il tarixdə də qəbul eləyib. Ancaq həmin qərara indiyənə qədər heç bir məhkəmə qərarında istinad olunmayıbdır. Məhkəmələrin bu praktikanı tətbiq eləməsi, yəni insan hüquq və azadlıqlarına hörmət yönündə yanaşması işlərdə bu təbii ki, perspektivlər yarada bilər. Bu bizim konstitusiyamızda, o cümlədən insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının həyata keçirilməsi haqqında konvensiyada və eyni adlı bizim konstitusiya qanunumuz var. Konstitusiya qanununun 4-cü maddəsində də təsbit olunub ki, məhkəmələr hansı hallarda şəxsi həbs edə bilərlər. Və bütün hallarda bu bayaq sadaladığım 4 əsasların hamısını məhkəmə o halda tətbiq edə bilər ki, həmin ehtimalların baş verməsinə kifayət qədər əsaslar olsun. İsaxan müəllim də bayaq çıxışında qeyd elədi ki, məhkəmələr sadəcə olaraq bu 4 halı öz qərarlarında sadalamaqla məşğuldurlar. Və nəyə görə həmin 4 halı göstərirlər, heç bir halda əsaslandırılma aparılmır. Və ümumiyyətlə, ilkin olaraq məhkəmə şəxsin cinayətə aidiyyatını müəyyən eləməli olduğu halda qərarda bu barədə heç bir sübutlara da əsaslanmır. Və sadəcə olaraq məhkəmələrin qərarı bu barədə ondan ibarət olur ki, müstəntiq vəsadət vermişdir, prokuror təqdimat vermişdir, məhkəmə də belə hesab edir ki, həmin təqdimat təmin olunmalıdır. Yəni, həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında qərarda başqa heç bir şeyə rast gəlmək mümkün olmur.
Və yenə də siz bayaq qeyd elədiniz ki, Ali Məhkəmənin plenumu 2006-cı ildə də belə bir qərar vermişdi və bu qərar amma praktikada tətbiq olunmurdu. Ümid varmı ki, bundan sonra tətbiq olunacaq və bu ümidin yaranmasına nə səbəb olur? Yəni, dəyişən nədir ki, indi bunun tətbiq olunması daha real görünür sizə qısa olaraq zəhmət olmasa?
Ona görə tətbiq olunması, mən düşünürəm ki, o zaman real görünə bilər ki, bunun həyata keçirilməsi barədə müəyyən istək olsun. Yəni, faktiki olaraq bizdə bu məhkəmə sisteminə nəzarət edən orqanlar əsas odur ki, Ali Məhkəmə Ali Məhkəmənin istəyi olsun ki, məhkəmələr bu işi tətbiq etsinlər və Məhkəmə Hüquq Şurasının o cümlədən belə deyək ki, bizdə müstəqil məhkəmə olmadığına görə hakimiyyətin ümumilikdə buna bir istəyi olmalıdır ki, məhkəmələr həbs qəti imkan tədbirini çox müstəsna hallarda, yəni bunu tətbiq olunması üçün kifayət qədər əsaslar olduğu halda tətbiq etsinlər.
İsaxan bəy, bəs sizin də mövqeyinizi almaq istəyərdik. Qeyd elədik ki, 2006-cı ildə artıq belə bir qərar var idi və indi də yenidən müzakirə olunub və belə bir qərar verilib plenumda. Bu qərarın yerinə yetirilməsi üçün optimizm varmı sizdə?
Hər halda yaxşılığa ümid etmək lazımdır və İlkin bəyin də qeyd elədiyi kimi 2006-cı ilin 30 mart tarixli plenum qərarının iki bəndi bu məsələyə həsr edilmişdi. Yəni o insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı bir məsələ idi bu 2006-cı il plenum qərarı və həbs məsələsi orada bir element kimi nəzərdə tutulurdu. Amma indi bugün Ali Məhkəmə Respublikadakı bir çox işləri təhlil eləyərək bu nəticəyə gəlibdi. Və orada bir statistikada biz rast gəlirik və orada hətta girovun tətbiq edilməsinin zərurluyu məsələsinə də biz rast gəlirik. Və bu baxımdan mən güman eləyirəm ki, Ali Məhkəmənin plenumun bu qərarı hər halda müsbət təsir göstərəcəkdir.
Təşəkkür edirəm işinizdən ayrılıb bugün söhbətə qatıldığınız üçün və ümid edirik ki, optimizmdə haqqınız var, yəni optimizmdə haqlısınız və əziz dinləyicilər, birinci saatımız artıq başa çatdı və növbəti bir saatda, 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra biz Azərbaycan elmi Ramiz Mehdiyevin tənqidi məqaləsi və alternativ baxış bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız Ağalar Məmmədov, filosof, Toğrul Cuvarlı, kulturoloq və Əli Abbasov filosof olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az